มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนานาสาระกับมสทในชุดรายการสุขกับเกษตรก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อยากจะนำเรื่องราวของอาหารหรือบางท่านอาจจะมองว่าเป็นขนมเป็นของขบเคี้ยวเป็นของว่างมองได้หลากหลายค่ะเพราะว่าพืชหรือว่าจะมองว่าเป็นผลไม้ก็ได้ชนิดนี้นะคะสามารถนำมาปรับเปลี่ยนทำอาหารทำขนมได้หลากหลายและประโยชน์นอกจากจะได้ทางด้านโภชนาการอย่างครบถ้วนแล้วนะคะก็ยังได้ในเรื่องของการลดความอ้วนค่ะนั่นก็คือเรื่องของถั่วแดงเรื่องของสรรพคุณจากถั่วแดงนะคะอาจารย์สาธิตอินทรคำแหงท่านเป็นเจ้าตำรับเรื่องของชีวจิตแล้วก็รวบรวมเรื่องราวของสรรพคุณของถั่วไว้มากมายหลายชนิดนะคะส่วนเรื่องของถั่วที่จะช่วยลดน้ำหนักท่านจัดอยู่ในอาหารลดน้ำหนักสูตร2ของชีวจิตอาหารชีวจิตสูตร1สำหรับบุคคลทั่วไปค่ะอาหารชีวจิตสูตร2สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักเท่านั้นนั่นหมายความว่ามีสัดส่วนโปรตีน15นะคะในสูตร1แล้วก็โปรตีน 25% ในสูตรที่2จึงเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการจะบริโภคเนื้อสัตว์เพราะว่ามีไขมันแล้วก็มีใยอาหารน้อยไม่เหมือนกับการบริโภคถั่วนะคะนอกจากนั้นทางด้านของต่างประเทศนะคะที่ Colorado State University ประเทศสหรัฐอเมริกาศาสตราจารย์มาร์ควิกเป็นผู้ศึกษาด้านการใช้ประโยชน์จากถั่วเพื่อการป้องกันโรคนั่นจึงเห็นว่าสรรพคุณของถั่วมีอยู่เต็มเปี่ยมใน1เมล็ดทีเดียวค่ะถั่วแดงนะคะ1เมล็ดนั้นมีโปรตีนสูงแล้วก็เป็นโปรตีนที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำนะคะซึ่งต่างจากโปรตีนจากเนื้อสัตว์เพราะว่าจะมีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงเมื่อรับประทานไปเยอะๆเนี่ยจะไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพอาจจะเป็นโรคประจำตัวเรื้อรังก็ได้นะคะการกินโปรตีนจากถั่วแดงร่วมกับถั่วหลายๆชนิดบ่อยๆแทนการกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์จะทำให้น้ำหนักตัวลดลงเพราะว่าถั่วแดงนั้นมีใยอาหารสูงค่ะช่วยดูดซับน้ำแล้วก็ยังพองตัวได้ดีนั่นคือทำใหเรามีพื้นที่ว่างในกระเพาะอาหารน้อยลงนะคะทำให้การย่อยและการดูดซึมอาหารช้าลงเรากินถั่วแล้วจึงรู้สึกอิ่มนานก็เลยปล่อยให้กินของจุบจิบของกินเล่นเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยและท้ายที่สุดแล้วก็ส่งผลให้น้ำหนักลดอย่างมีสุขภาพนั่นเองค่ะถ้าหากว่าใครสนใจในเรื่องของอาหารชีวจิตนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวจิตสูตร1สำหรับบุคคลทั่วไปแล้วก็อาหารชีวจิตสูตร2สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักถ้าหากว่าสามารถจะปรับเปลี่ยนรายการอาหารแต่ละวันได้โดยใช้ทั้งสูตร1และสูตร2สลับกันไปดิฉันเชื่อว่าสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะและที่แน่ๆเลยก็คือมีน้ำหนักที่เหมาะสมตามเกณฑ์ไม่มีส่วนเกินแล้วก็อาหารในส่วนของชีวจิตนั้นจะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพทุกๆรายการอาหารเลยนะคะใครสนใจก็ลองติดตามบทความหรือว่าหนังสือของอาจารย์สาธิตอินทรคำแหงค่ะสุขภาพเกษตรวันนี้คุณประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการนะคะสวัสดีค่ะ